สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาดำเนินรายการร่วมกันเช่นเคยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับอิสราเอลโจมตีเมืองคานยูนิสภาคพื้นดินและไล่ล่าแกนนำฮามาสคนใหม่ขณะที่สื่อนอกยังคงจับตาความเคลื่อนไหวการเมืองไทยนะครับล่าสุดรายงานเกี่ยวกับพรรคประชาชนบ้านใหม่ของก้าวไกลและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเลี่ยงตอบดีล F16 กับไทยว่ากระทบหรือไม่หลังจากพรรคก้าวไกลโดนศาลสั่งยุบนอกจากนั้นแล้วนะครับประเด็นพม่าก็น่าสนใจครับผู้เชี่ยวชาญมองสงครามเมียนมาชี้ต้องคลายปมซับซ้อนและควรเริ่มที่การหยุดยิงเรื่องราวของยูเครนครับมหาวิทยาลัยดังของสหรัฐนั้นช่วยตั้งโครงการลดคอร์รัปชันในกระบวนการฟื้นฟูชาติยูเครนช่วงท้ายรายการวันนี้เราจะพาไปที่สวนสัตว์แซนดิเอโกนะครับสวนสัตว์แห่งนี้ก็ได้เปิดให้ประชาชนชมแพนด้า2ตัวจากจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาครับข่าวแรกนะครับกองทัพอิสราเอลก็ได้กล่าววันศุกร์นะครับว่าได้ปฏิบัติการโจมตีทางบกและทางอากาศณพื้นที่เมืองคานยูนิสทางใต้ของกาซานะครับการโจมตีโดยใช้เครื่องบินรบทหารภาคพื้นดินและยังมีเฮลิคอปเตอร์รวมทั้งทหารพลร่มครั้งนี้ถือเป็นปฏิบัติการครั้งที่3ภาคพื้นดินโดยกองทัพของเทลอาวีฟที่เมืองคานยูนิสตั้งแต่อิสราเอลถูกถล่มโดยฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับอิสราเอลกล่าวว่าที่ดำเนินการเช่นนี้เพราะต้องการตอบโต้การยิงจรวดมาโดยปาเลสไตน์และได้รับข้อมูลข่าวกรองที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายและโครงข่ายด้านวินาศภัยนั้นอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองนั้นได้รับแจ้งให้อพยพแม้ว่าก่อนหน้านั้นไม่นานคนจำนวนมากก็เพิ่งเดินทางกลับมาบริเวณดังกล่าวหลังการโจมตีของอิสราเอลในเดือนกรกฎาคมนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่อิสราเอลและสหรัฐกล่าวว่าเมืองคานยูนิสนั้นคือที่หลบซ่อนของยาย่าซินวาผู้ที่วางแผนโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมชายผู้นี้ก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าของกลุ่มฮามาสแทนอิสมาอิลฮานิเยที่ถูกสังหารที่กรุงเตหะรานในการโจมตีทางอากาศซึ่งหลายฝ่ายนั้นเชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลนะครับก่อนหน้าปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลที่คานยูนิสไม่กี่ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวว่าเขานั้นจะกลับสู่โต๊ะเจรจาหยุดยิงหลังจากเผชิญกับแรงกดดันในวันพฤหัสบดีจากทั้งประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและแกนนำจากกาตาร์และอียิปต์ซึ่งต่างช่วยเป็นตัวกลางในการหารือข้อตกลงพักรบระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนั้นกล่าวว่าจะส่งทีมของตนไปร่วมเจรจาวันที่15สิงหาคมนี้ครับคุณยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวของกรณีการยุบพรรคก้าวไกลนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ก็ได้รับความสนใจจากทั้งสื่อต่างชาติและรัฐบาลหลายประเทศซึ่งเราก็ได้รายงานข่าวเรื่องนี้เช่นกันนะครับความคืบหน้าล่าสุดครับสื่อต่างชาติหลายสำนักยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคก้าวไกลหลังถูกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคและมีการประกาศย้ายเข้าพรรคใหม่ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคก้าวไกลจำนวนทั้งสิ้น143คนได้ย้ายเข้าร่วมพรรคใหม่ที่ชื่อว่าพรรคประชาชนภายใต้การนำของณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.วัย37ปีผู้มีบทบาทในด้านยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมและดิจิทัลในพรรคสมัยที่ยังอยู่พรรคก้าวไกลครับณัฐพงษ์กล่าวว่าตัวเขาและพรรคจะสืบต่ออุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลและภารกิจที่มีก็คือการสร้างรัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลงในปีพุทธศักราช2570ซึ่งเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปหากเป็นไปตามวาระปกติครับทั้งนี้ชื่อภาษาอังกฤษของพรรคประชาชนก็คือ People's Party ซึ่งไปพ้องกับชื่ ที่คณะราษฎรที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปีพุทธศักราช2475ใช้ในภาษาอังกฤษด้วยครับ เมื่อวันพุธศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองจึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคและตัดสิทธิ์การลงรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเป็นเวลา10ปีซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้เป็นหัวหน้าพรรคด้วยครับโดยคำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลให้สถานภาพทางการเมืองของพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงส่วนกรรมการบริหารพรรคที่มีสถานภาพเป็นส.ส.นั้นก็มีอันต้องสิ้นสุดสถานภาพในฐานะสมาชิกรัฐสภาโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าคำตัดสินถูกมองจากนักวิจารณ์ว่าเป็นโครงการทางกฎหมายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในการทำลายความเคลื่อนไหวในแนวทางก้าวหน้าในประเทศไทยซึ่งดำเนินมาแล้วหลายปีนี้พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งด้วยการได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนมากที่สุดเป็นจำนวนมากกว่า14ล้านเสียงแต่ไม่สามารถรวมเสียงมากพอที่จะตั้งรัฐบาลและส่งให้พิธาผู้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นนายกได้หลังถูกคัดค้านจากสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลทหารซึ่งรวมถึงส.ส.ฝ่ายอนุรักษ์นิยมสำนักข่าวจัสซีรารายงานคำพูดของพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคก้าวไกลเดิมที่ระบุว่าเหตุผลที่ชื่อพรรคประชาชนเป็นเพราะต้องการให้พรรคนี้เป็นพรรคโดยประชาชนจากประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดทั้งนี้ทางพรรคยังได้เชิญชวนประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเดิมนั้นให้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาชนรวมถึงร่วมบริจาคเงินสนับสนุนพรรคโดยเพจ Facebook ของพรรคเมื่อคืนวันศุกร์ระบุว่าสามารถระดมทุนได้แล้วมากกว่า10ล้านบาทและมีผู้สมัครสมาชิกแล้วราว 20,000 คนครับทั้งนี้ก่อนการยุบพรรคนั้นพรรคก้าวไกลมีสมาชิกที่จำนวน 115,492 คนตามข้อมูลที่พรรคเผยแพร่ในเพจ Facebookความเห็นของนักวิเคราะห์นะครับทิติพลภักดีวานิชอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความเห็นกับรอยเตอร์ว่าเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคประชาชนมีแนวทางในการปะทะกับชนชั้นนำดั้งเดิมของประเทศแม้ยังไม่ชัดเจนว่าพรรคประชาชนจะมีข้อเสนอแก้ไขมาตรา112หรือไม่ก็ตามทิติพลกล่าวด้วยครับว่าพรรคประชาชนจะเป็นเสี้ยนหนามของกลุ่มอำนาจเก่าซึ่งจะเป็นเหตุผลให้มีการหาทางทำลายพรรคนี้แต่แม้พรรคจะถูกทำลายในอนาคตก็ยังคงไม่เห็นว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะมีเครื่องไม้เครื่องมือใดไปทำลายความนิยมของพรรคลงได้ครับคุณรัตพล
ครับนั่นก็เป็นการเกาะติดของสื่อต่างประเทศที่สัมภาษณ์นักวิชาการหลายคนแล้วก็เราก็นำมาเสนอนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ต่างประเทศนั้นทราบข่าวการยุบพรรคก้าวไกลก็มีแรงกระเพื่อมนะครับจากบรรดารัฐบาลของต่างประเทศคุณยมยุทธ
ครับ
ซึ่งนะฮะประเด็นหนึ่งที่ทาง VOA ก็ติดตามเหมือนกันก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีผลกระทบหรือไม่กับการคุยดีล F16 ระหว่างสหรัฐกับไทยนะครับและก็ได้ยื่นคำถามนี้นะครับไปที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เลี่ยงตอบคำถามผู้สื่อข่าว VOA ในวันศุกร์เรื่องการหารือโครงการเครื่องบินรบใหม่ของกองทัพไทยหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันและคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับประชาธิปไตยของไทยอย่างรวดเร็วเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันพุธนะครับเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามว่าดีลเครื่องบินรบ F-16 กับไทยได้รับผลกระทบหรือไม่จากกรณีศาลสั่งยุบพรรคก้าวไกลทีมโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบนะครับว่าเป็นนโยบายที่เราจะไม่แสดงทัศนะเกี่ยวกับการส่งอาวุธที่อาจจะเกิดขึ้นหรือยังอยู่ในกระบวนการก่อนที่สภาคองเกรสนั้นจะอนุมัติโครงการเหล่านั้นอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นแสดงท่าทีอย่างต่อเนื่องต่อกรณีที่ก้าวไกลโดนสั่งยุบพรรคนะครับโดยเมื่อวันพฤหัสบดีหรือว่าเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐนั้นผู้สื่อข่าวรายหนึ่งถามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์และเขากล่าวว่าเป็นที่เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยมีช่วงขาขึ้นขาลงด้านประชาธิปไตยคุณประเมินความสัมพันธ์สหรัฐและไทยอย่างไรต่อไปจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจะกระทบกับความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไม่นั่นเป็นคำถามของนักข่าวนะครับด้านโฆษกมิลเลอร์ก็ตอบผู้ชมโดยเขาบอกว่าผมไม่ต้องการคาดเดาเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพวกเขาในหลายเรื่องและสามารถทำงานร่วมกันได้ในหลายเรื่องที่เรามีผลประโยชน์อยู่และที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เรากังวลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นก้าวที่ทำร้ายประชาธิปไตยและเราจะยังคงแสดงความกังวลอย่างชัดเจนทั้งต่อที่สาธารณะและเป็นการส่วนตัวต่อรัฐบาลไทยนะครับและหนึ่งวันก่อนหน้านั้นนะครับทางกระทรวงก็ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐนั้น ไม่ได้มีจุดยืนสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่ในฐานะพันธมิตรและเพื่อนที่ใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งยาวนานเราขอเรียกร้องให้ประเทศไทยดำเนินการเพื่อยืนยันให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่ละทิ้งคนกลุ่มใดอย่างสมบูรณ์และปกป้องประชาธิปไตยรวมทั้งเสรีภาพในการรวมกลุ่มกันและการแสดงออกเสียงวิจารณ์จากสหรัฐนั้นเกิดขึ้นขณะที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่ไทยรับข้อเสนอนะครับที่มีการเสนอจากบริษัทอเมริกันที่ต้องการขายเครื่องบินรบให้กับรัฐบาลไทยนะครับทั้งนี้สื่อเจนส์ฮะที่เป็นสื่อที่จะรายงานเรื่องข่าวกลาโหมของสหรัฐได้ออกบทความเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะฮะโดยบทความนั้นบอกว่าในเวลานี้เนี่ยทางการไทยตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องบินรบใหม่และทางบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินของสหรัฐก็ได้สื่อสารให้เห็นถึงศักยภาพที่สำคัญและการใช้งานได้ยาวนานของเครื่องบินรบรุ่น F-16 Viper Block 70/72เรียกสั้นๆว่า F-16V Block 70/72นะครับไอมี่บาร์เน็ตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มงาน Integrated Fighter ของ Lockheed Martin ให้สัมภาษณ์กับสื่อเจนส์ว่าคุณสมบัติของเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าวจะเหมาะสมกับสิ่งที่กองทัพอากาศไทยมองหาหากเกิดการซื้อ F-16 รุ่นดังกล่าวยุทโธปกรณ์ใหม่นี้จะถูกนำมาใช้แทน F-16A/B ซึ่งถูกใช้มานานภายใต้โครงการที่มีกำหนดระหว่างปีพุทธศักราช2568ถึง2577นะครับเบอร์เน็ตให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเจนส์เมื่อวันที่24กรกฎาคมว่าบริษัทได้เสนอรุ่น F-16V Block 70/72ให้กับไทยเพราะว่าสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานได้นานมากขึ้นและมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์รุ่นใหม่นอกจากนี้ Lockheed Martin นั้นยังเสนอเงื่อนไขซื้อที่สามารถกำหนดรายละเอียดให้เหมาะสมแตกต่างกันไปแต่ละลูกค้าเฉพาะรายได้นะครับสำนักข่าว The Standard ของไทยก็ได้รายงานเมื่อเดือนมิถุนายนว่านอกจากการพิจารณาข้อเสนอของ Lockheed Martin แล้วกองทัพอากาศก็ยังสนใจบริษัทหนึ่งคุณผู้ชมก็คือสนใจยุทโธปกรณ์การบินของบริษัทซาบของประเทศสวีเดนซึ่งผลิตเครื่องบิน Gripen E/F อีกด้วยนะครับนักวิชาการที่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเรื่องผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยสหรัฐจากการยุบพรรคก้าวไกลกล่าวว่าแนวทางยกระดับแรงกดดันต่อรัฐบาลไทยนั้นอาจจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้อยู่ด้วยครับ
As long as there is at least some democratic process going on in Thailand the West particularly the United Statesisn't keen to put too much pressure
on Greg Raymond อาจารย์อาวุโสจาก Coral Bell School of Asia Pacific Affairs แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมองว่าตราบใดที่ไทยยังมีความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยอยู่บ้างชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐนั้นก็คงไม่ต้องการกดดันผู้นำไทยมากจนเกินไปส่วนหนึ่งเพราะภูมิรัฐศาสตร์ทุกวันนี้ที่มีความกังวลว่าไทยใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นและนั่นเป็นปัจจัยที่จะกำหนดแนวทางของรัฐบาลต่างชาติที่มีต่อไทยนะครับแน่นอนว่าจากนี้สหรัฐจะเฝ้ามองการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดและวางท่าทีด้านการทูตเคียงคู่กับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อผลประโยชน์แห่งชาติอเมริกันโดยวุฒิสมาชิกเป็นคาร์นินประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐกล่าวผ่านแถลงการณ์เมื่อวันพุธว่าสภาคองเกรสจะยังคอยประเมินดูว่าพัฒนาการล่าสุดต่างๆในไทยนั้นจะกระทบกับความเป็นหุ้นส่วนในระดับทวิภาคีของสหรัฐและไทยเพียงใดครับครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะฮะของรายการข่าวสดสายตรงขอโทษของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจนะวันนี้มีหลายเรื่องที่ค่อนข้างจะเครียดนิดนึงคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ก็เลยขอพักสักครู่ครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันก่อนไปฟังเรื่องราวของเมียนมานะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กไปทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกบวกต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคุณยมยุทธ
ครับ
ดาวโจนส์นั้นบวก 51.05 จุดมาอยู่ที่ 39,497.54 S&P บวก 24.85 มาอยู่ที่ 5,344.16 Nasdaq เพิ่มขึ้น 85.28 ปิดที่ 16,745.30 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.24% มาอยู่ที่ 2,469 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก26สตางค์ครับ
ครับข่าวต่อไปอย่างที่คุณรัตพลเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามในเมียนมาครับ VOA ภาคภาษาพม่าได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์อาจารย์จากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สงครามในเมียนมาที่กำลังดำเนินอยู่ว่าทางลงนั้นควรจะเป็นอย่างไรและก้าวแรกควรจะเริ่มที่ไหนครับอาจารย์นุยภาคให้สัมภาษณ์ที่งานเสวนาที่ชื่อว่า The Regional Responses to Myanmar หรือว่าปฏิกิริยาในภูมิภาคต่อเมียนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่าก้าวแรกเราจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษไปที่ข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศเพื่อหยุดยั้งความขัดแย้งที่ซับซ้อนในเมียนมาครับ
So the first step, I think we should pay special attention to the Nationwide Ceasefire Agreement for stopping conflict in Myanmar and then moving to the further step for conflict settlement by having political dialogue, inviting different political adversaries.
อาจารย์รียภาคระบุว่าหลังจากที่มีให้ความสนใจพิเศษไปที่ข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศจากนั้นเราถึงสามารถเดินหน้าเรื่องการคลี่คลายความขัดแย้งด้วยการอำนวยให้เกิดบทสนทนาทางการเมืองนำคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาร่วมกันหารือเรื่องสหพันธรัฐและการพัฒนาประชาธิปไตยครับรัฐบาลทหารเมียนมาเผชิญกับความท้าทายในการบริหารประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่รัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021ทั้งในแง่การต่อต้านทั้งทางการเมืองและการทหารจากประชาชนและกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ไม่เพียงเท่านั้นก็ยังถูกคว่ำบาตรและตั้งคำถามจากภาครัฐและเอกชนจากหลายประเทศนะครับทั้งนี้การสู้รบที่ดำเนินเข้ามาปีนี้เป็นปีที่3ทหารเมียนมาหรือที่เรียกกันว่าทัดมาดอนั้นสูญเสียพื้นที่ให้กับฝ่ายต่อต้านหลายแห่งรวมถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามชายแดนเช่นเมืองเล้าไก่ที่ติดกับจีนนะครับรวมถึงที่มั่นใหญ่ทางทหารในภาคพื้นตะวันออกเฉียงเหนือในเมืองลาเซียวที่เพิ่งถูกยึดครองโดยกลุ่มพันธมิตร3พาราดอนหรือว่า Three Brotherhood Alliance ครับในเรื่องนี้เจสันทาวเวอร์ผู้อำนวยการโครงการเมียนมาจากองค์กรคลังสมอง United States Institute of Peace คาดการว่ากลุ่มพันธมิตรดังกล่าวได้ยึดพื้นที่ในเมียนมาได้อีกราว 12,000 ตารางกิโลเมตรนะครับนับตั้งแต่เปิดปฏิบัติการ1027เมื่อปีที่แล้วที่นำมาสู่การยึดที่มั่นที่เล้าไก่และล่าเซี่ยวครับถามว่า 12,000 ตารางกิโลเมตรนี่ใหญ่ขนาดไหนคุณรัตพลเขาบอกว่าใหญ่กว่าประเทศจาเมกาทั้งประเทศนะครับก็ต้องเรียกว่ากินแดนไปได้พอสมควรทีเดียวเชียวครับกลับมาที่อาจารย์นุยภาคนะครับอาจารย์นุยภาคระบุว่าปัจจุบันสามารถแบ่งพื้นที่ของเมียนมาได้3ประเภทครับประเภทที่1ก็คือพื้นที่สมาพันธรัฐแบบหลวมๆที่ปกครองโดยกลุ่มสหพันธรัฐว้าและกลุ่มอื่นๆที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนประเภทที่2ก็คือพื้นที่ในตอนกลางที่เป็นพื้นที่ใจกลางของพม่าที่กองทัพเมียนมานั้นยึดครองอยู่และพื้นที่ที่3คือพื้นที่ที่ผลักดันให้เกิดสหพันธรัฐประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้เป็นวาระที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติที่เป็นรัฐบาลเงาผลักดันถือเป็นวาระหลักครับ
Nowadays many political groups have thought about confederalist structure federalist structure unitarian structure so how to combine and integrate different
อาจารย์นุยภาคกล่าวว่าหลายกลุ่มก้อนทางการเมืองในตอนนี้กำลังคิดเรื่องรูปแบบการปกครองทั้งรูปแบบสมาพันธรัฐสหพันธรัฐหรือรัฐเดี่ยวดังนั้นจะทำอย่างไรให้เกิดการหลอมรวมรูปแบบที่ต่างกันภายใต้กรอบสหพันธรัฐครับทั้งนี้ก่อนถูกยึดอำนาจในปี2021นั้นรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยพรรค NLD มีวาระผลักดันการทำรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งหนึ่งในวาระที่ถูกพูดถึงก็คือการสร้างพื้นฐานที่นำไปสู่การเกิดสหพันธรัฐประชาธิปไตยนะครับในประเทศที่มีกลุ่มชาติพันธุ์แห่งนี้ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ถือครองอำนาจทางการเมืองและทางอาวุธอยู่ในหลายพื้นที่ครับสำหรับบทบาทของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านนี้ระบุว่ายังมีปัญหาในการมีนโยบายต่างประเทศในประเด็นเมียนมาเนื่องจากมีกลุ่มอิทธิพลหลายกลุ่มครับเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมกองทัพบกนายกรัฐมนตรีรวมถึงพรรคก้าวไกลซึ่งตอนที่สัมภาษณ์นี้ยังไม่ได้ถูกยุบนะครับซึ่งกล่าวถึงในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองที่มีฐานในรัฐสภาครับ
how to combine different perspectives from different political groups in Thailand to sit together and have the common consensus about how to protect
ในเรื่องบทบาทของไทยนั้นอาจารย์วิภาคระบุว่าจะทำอย่างไรเพื่อรวมมุมมองที่แตกต่างกันให้ไปสู่ฉันทามติร่วมในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและมีบทบาทเชิงรุกในเมียนมามากขึ้นนั่นก็คือความเห็นในหลายเรื่องนะครับจากอาจารย์วิภาคในประเด็นของเมียนมาครับคุณรัตพล
ครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาพม่าไปสัมภาษณ์ที่การประชุมที่เชียงใหม่นะอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโอ้วันนี้เราคุยถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฮามาสอิสราเอลเรื่องของสงครามในเมียนมานะก็คงได้เวลาถึงคุยเรื่องการสร้างชาติได้ละมั้งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกได้นำมาซึ่งความเสียหายต่อประชาชนแน่นอนนะเราได้ยินจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับรวมทั้งอาคารบ้านเรือนต่างๆก็เริ่มมีคนที่จะคิดคุณผู้ชมเกี่ยวข้องกับการสร้างชาติกระบวนการนี้เนี่ยจะทำอย่างไรให้มีความโปร่งใสและดึงดูดนักลงทุนจากตะวันตกนะครับที่มีเทคโนโลยีแล้วก็โน้ตฮาวต่างๆมาที่ประเทศสงครามในยูเครนนะเขาประเมินกันว่าสร้างความเสียหายที่ต้องการงบบูรณะเนี่ยถึง 150,000 ล้านดอลลาร์นะครับตามข้อมูลของ Kiev School of Economics เมื่อต้นปีนะครับในเวลาเดียวกันนะครับนักวิชาการของสหรัฐแล้วก็นักรณรงค์ที่ต่อต้านคอร์รัปชันนั้นมองการไกลไปถึงอนาคตนะเมื่อสงครามจบลงนู่นซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่จบนะก็มองกันว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูชาติคุณผู้ชมการเห็นโอกาสที่จะช่วยให้กระบวนการสร้างชาติขึ้นมาใหม่มีความโปร่งใสทำให้มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของอเมริกาเนี่ยสร้างฐานข้อมูลด้านกฎหมายขึ้นมานะเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการดึงดูดเงินลงทุนจากโลกตะวันตกมายังยูเครนแล้วก็ลดปัญหาทุจริตในโครงการฟื้นฟูประเทศที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับโครงการ Innovations for Successful Societies ของ Princeton เนี่ยได้เปิดตัวฐานข้อมูลกฎหมายโดยละเอียดที่ทางมหาวิทยาลัยบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านการก่อร่างสร้างประเทศของยูเครนนะครับผู้อำนวยการของโครงการนี้นะครับเจนนิเฟอร์วิทเนอร์กล่าวว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยน่าจะช่วยให้บริษัทรู้วิธีปฏิบัติทางธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมายที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นครับ
private companies decide to participate more easily than they might because they'll know
ครับเธอกล่าวว่ามันน่าจะช่วยบริษัทเอกชนให้ตัดสินใจที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะพวกเขาจะทราบถึงท่าทีรวมถึงความเสี่ยงและโอกาสด้านกฎหมายว่ามีอะไรบ้างนะครับทางด้านองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Coalition for Integrity ที่ทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมีส่วนดูแลงานดังกล่าวด้วยนะครับตัวแทนขององค์กรนี้กล่าวว่าต้องการลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่ซับซ้อนของยูเครนที่เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะครับประธานของ Coalition for Integrity Worth McMurray กล่าวว่าฐานข้อมูลนั้นน่าจะทำให้บริษัทตะวันตกตัดสินใจง่ายขึ้นในการเข้ามาลงทุนในยูเครนครับ
It is intended to be used byprivate sector and the public sector wherever they are not just US companies
เขาบอกใช้ได้หมดนะเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ได้ทั้งจากภาครัฐภาคสาธารณะภาคเอกชนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบริษัทอเมริกันเท่านั้นนะครับโครงการด้านข้อมูลกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่เริ่มต้นเมื่อ2ปีก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านทุจริตชาวยูเครนออกซานาเนสเตเรนโกมาร่วมทำงานกับมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในฐานะนักวิจัยรับเชิญนะครับเธอและวิทเนอร์ร่วมกันทำงานเพื่อหาวิธีที่จะช่วยกระบวนการฟื้นฟูยูเครนที่โปร่งใสนะครับเนสเตเรนโกยังได้ฝึกทักษะให้กับคนยูเครนเพื่อนำไปต่อสู้กับคอร์รัปชันและส่งต่อความคิดนี้ไปสู่ผู้นำที่ทำงานใกล้ชิดนะครับวิทเนอร์กล่าวส่งท้ายนะครับว่าในทุกๆวิกฤตจะเกิดโอกาสที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในการพัฒนาและความสำเร็จในอนาคตเธอเชื่อว่าในอีก10ปีข้างหน้าประสบการณ์ของยูเครนจะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นๆที่พยายามฟื้นตัวหลังสงครามครับคุณยมยุทธ
เรื่องราวของการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามนี่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยจะถูกเยียวยาอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องของเงินด้วยนะครับมันมีปัจจัยสังคมวัฒนธรรมต่างๆที่จะดำเนินไปหลังจากนี้ซึ่งวิธีการฟื้นฟูนั้นก็ในประวัติศาสตร์หลายครั้งก็แสดงให้เห็นแล้วว่า าจจะเป็นได้ทั้งการคลี่คลายวิกฤตฟื้นฟูเยียวยาความสูญเสียหรืออาจจะเป็นต้นต่อไปสู่การเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ก็ได้นะครับ
อย่างที่เราเห็นในตอนนี้เกิดขึ้นที่ซูดานนะ
ครับ
มีการขับประธานาธิบดีคนเก่าออกแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทหารสองฝ่ายที่ตอนแรกเนี่ยร่วมกันนะขับผู้นำออกเนี่ยตีกันตอนนี้มีคนเสียชีวิตนับแสนคนในซูดานนะ
ครับเป็นโจทย์ที่ต้องน่าจับตามองครับข่าวสุดท้ายของเราวันนี้ตัดอารมณ์กันไปเลยครับจากเรื่องราวของสงครามไปสู่เรื่องราวของหมีแพนด้า
ครับ
คุณรัตพลที่สหรัฐครับมีแพนด้าใหม่มาพำนักอยู่ที่นี่2ตัวแล้วนะครับชื่อว่าหยุนชวนและซินเป่าครับตอนนี้อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐและสวนสัตว์ที่เป็นที่อยู่อาศัยก็มีการให้ประชาชนเข้าไปชมความน่ารักทั้ง2ตัวตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับพิธีเปิดที่เกิดขึ้นที่สวนสัตว์ซานดิเอโกถูกกำหนดในธีมนานาชาตินะครับและมีนักการเมืองคนดังของสหรัฐอย่างผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเกวินนิวซัมและเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเชเฟิงเข้าร่วมด้วยโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ21ปีเลยครับพลตพลที่สหรัฐได้แพนด้าจากจีนมาดูแลครับหยุนชวนนั้นเป็นแพนด้าเพศผู้วัย5ปีครับที่มีจมูกยาวแล้วก็ค่อนข้างแหลมส่วนซินเป่าซึ่งแปลว่าสมบัติล้ำค่าแห่งความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์เป็นแพนด้าเพศเมียและบริเวณหูนั้นก็มีขนฟูอยู่นะครับหยุนชวนซึ่งแปลว่าทานเมฆขนาดใหญ่นั้นเป็นลูกของเจินเจินที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์ซานดิเอโกเมื่อปี2007โดยสวนสัตว์แห่งนี้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวจีนในการช่วยให้หยุนชวนและซินเป่าปรับตัวได้ดีหลังจากเดินทางไกลย้ายบ้านมาอยู่ที่สหรัฐนะครับ
ครับ
อาหารโปรดของทั้งคู่นั้นก็คือไผ่หลายชนิดครับและขนมปังข้าวโพดนึ่งแบบจีนที่เรียกว่าวูตู้ที่เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์อเมริกันก็พยายามหาสิ่งที่รสชาติคล้ายกันมาให้เป็นอาหารแทนอยู่ครับโดยเอกอัครราชทูตเชเฟิงกล่าวว่าการเดินทางมาถึงของหยุนชวนและซินเป่านั้นเกิดขึ้นในเวลาที่เรากำลังฉลองความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ครบรอบ45ปีซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญและชัดเจนครับ
China-US cooperation on panda conservation will not ceaseOur people-to-people exchanges and subnational cooperation will not stop.
เอกอัครราชทูตจีนท่านนี้ระบุว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและจีนในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์แพนด้าจะไม่หยุดลงผู้คนของเราจะแลกเปลี่ยนกันและความร่วมมือระดับรองลงมาจากรัฐจะไม่ปิดลงเมื่อมันถูกเปิดขึ้นแล้วประตูของมิตรภาพระหว่างสหรัฐและจีนจะไม่ถูกปิดลงอีกนั่นคือสิ่งที่เอกอัครราชทูตเชเฟิงกล่าวนะครับด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียแกวินนิวซัมกล่าวว่าพิธีนี้เป็นการฉลองจิตใจที่ดีที่มีร่วมกันมันเป็นการฉลองสิ่งที่ผูกพันเราไว้ร่วมกันครับ
Last number of years full of stress and anxiety full of division where people are exploiting our differences and not focusing on the things that bind us together and so for me
ที่ผ่านมาหลายสิบปีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนใช้สิ่งที่เรียกว่าการทูตแพนด้ามาส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศตนนะครับและเมื่อปลายปีที่แล้วสวนสัตว์เนชั่นแนลซูที่กรุงวอชิงตันก็ส่งแพนด้า2ตัวกลับจีนท่ามกลางความตึงเครียดของทั้ง2ประเทศแต่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสวนสัตว์ดังกล่าวระบุว่าจีนจะส่งหมีแพนด้ามาให้อีกครั้งก่อนสิ้นปีครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวดีของชาวอเมริกันที่รักหมีแพนด้านะครับที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ครับ
กับสหรัฐกับจีนไม่ว่าจะหยุมหัวกันเรื่องใดนะฮะเรื่องไต้หวันเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการค้าแต่ว่าพอเรื่องแพนด้าแล้วเนี่ยต่างเป็นด้อมของสัตว์ชนิดนี้ทั้งคู่นะแล้วก็ทำให้กิจกรรมของงานนี้นะท่านที่ดูในไลฟ์สตรีมของเราเนี่ยจะเห็นความชื่นมื่นนะของกิจกรรมแล้วก็สปีชของทูตจีนแล้วก็ผู้ว่าการของสหรัฐนั้นก็เต็มไปด้วยเรื่องราวเชิงบวกนะฮะแล้วก็มีการไร่รำนะฮะโชว์การแสดงภายใต้ธีมนานาชาตินี่สมกับที่เรารายงานจริงๆว่าเป็น international theme นะครับเอาละครับก็เป็นเรื่องปิดท้ายวันนี้นะใครอยากติดตามโอลิมปิกนะเราก็จะมีรายงานนะครับสำหรับรายการข่าวสดสายตรงที่จะมาพบกับคุณผู้ชมในเช้าวันจันทร์นะครับแต่วันนี้ขอส่งทุกคนนั้นเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาต้องลาไปวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ